Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her i det gode gamle folketing. Vi har brugt en hel time på at diskutere Brexit. Eller Remain, som nogen har... Altså, ja, det er simpelthen et vidunderligt ord. Remain. Jeg kan forstå, at man nede i EU er lidt ked af Brexit, og der må man også bare sige, at det er et bedre ord end Remain. Altså, og jeg ved ikke, hvorfor det altid er...
Det er faktisk enig, ja.
Er man ikke det? Altså, det er...
Det lyder bedre.
Nej-siden er altid bedre til at finde på catchy slogans på en eller anden måde. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er med det. Men vi har brugt en time, og jeg synes, vi har været godt rundt i krogen. Men Ole Sohn, 10 sekunder i 11... Der var jeg nødt til at afbryde dig, fordi der kom nyheder. Og derfor nåede du ikke at svare på, hvad vi diskuterede. Nemlig, ja, faktisk i virkeligheden tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts forslag om en folkeafstemning om EU i ny og næ, lige for at tage temperaturen, stikke en finger i jorden, mærke, hvor er vi henne med det her.
Og der var min pointe, at det synes jeg at, er en dårlig idé, fordi at det må repræsenteres igennem partierne. Mm. Altså hvis det skal fylde så meget i den offentlige debat. Og så... undervejs i debatten, der var der også spørgsmål om jeg tror, det var Mitterrand-citatet om, at folk svarer ikke på de spørgsmål, vi stiller.
Præcis.
Men man kan også stille nogle spørgsmål, som er svære at svare på. Og som gør, altså et godt eksempel er sådan set den sidste folkeafstemning, vi havde om Europol. Der havde de partier, som kreerede aftalen, de havde taget Europol, så har de så sagt, jamen der er en lang række, der var, jeg tror, der var 22 aktstykker. Så var der Europol, og så var der 21 aktstykker, som vil give den enkelte borger bedre rettigheder, større beskyttelse. Dem puttede vi lige med ind, fordi det var sådan noget positivt. Men det fik jo bare debatten til at eksplodere og sige, jamen altså, nu putter de bare alt muligt ind, og det kan vi sikkert overskue, og man vil i hvert fald ikke have Europol via en folkeafstemning. Så stemmer man nej, og så siger alle partier, inklusiv dem, der anbefaler at stemme nej, at vi skal have lavet en aftale, som sikrer, at vi bliver medlem af Europol. Og det lykkes selvfølgelig også på en eller anden måde, enten ved at man får lavet en parallel aftale, hvad det nok bliver vanskeligt, men så får vi en ny folkeafstemning kun om det spørgsmål, og så stemmer vi garanteret ja, fordi alle partierne vil jo have det.
Mm.
Det eneste, der så sker, det er, at de der 21 andre aktstykker, som skulle give borgerne, også danske borgere, større beskyttelse og bedre rettigheder, dem får vi ikke. Og det kan man godt undre sig lidt over.
Men
det, er ikke, det er jo ikke folkets skyld. Det er fordi, at når man lægger så meget æbler og pærer sammen i en folkeafstemning, så bliver det ufatteligt svært at overskue. Mm.
Men Ole, siger du så også dermed, at folkeafstemninger, de er sådan set gode? Problemet, det er de politikere, der sidder og skruer dem sammen. At politikerne ødelægger folkeafstemningerne, fordi de maser for meget, jeg tror, som man i USA kalder det, pork ind i. Der skal sådan lige mases alt muligt andet ind under. Ja,
det er i sig selv en udfordring. Men ja, altså, folkeafstemninger kan jo være et udmærket instrument i enkelte sammenhænge. Men i parlamentarisk demokrati, der forsimpler man debatten. Altså, jeg tror, de fleste, både dem, der anbefaler ja og nej til forskellige afstemninger, omkring EU, de vil anerkende, at det er meget forsimplede debatter, som gør, at det bliver meget svært for vælgerne at tage stilling til. Det er jo også det, man hører i Storbritannien. De fleste vælgere siger, altså, har jo svært ved at forstå rækkevidden af de argumenter eller påstande, som ja og nej siden kommer med. Så på den måde, der synes jeg, at partierne skulle stå ved deres holdninger, og så arbejde for deres holdninger, så vælgerne kan sige, jamen vi synes UKIP er det rigtige, dem stemmer vi på, vi synes Labour er det rigtige, dem stemmer vi på.
Kan man sige, at det er der jo alt muligt fint ved? Absolut repræsentativt demokrati, og så kører det, og det har jo fungeret nogenlunde i mange år. Men det er vel også en lidt langsommelig proces. For eksempel, nu nævner du selv Europol-afstemningen 3. december sidste år. Det, der var markant ved den, var jo også, at man ligesom tog flygtninge- og migrantspørgsmålet ud af den. Og det har vi siddet og snakket om en hel time nu, at det er en af de allervigtigste ting. Ja. Hvis nu EU fungerede sådan, at man sagde, at nu har vi et forslag til en fordelingsnøgle af flygtninge og migranter. Hvad vi gør med det. Og den smider vi simpelthen op til en fælles europæisk folkeafstemning. Jamen, nu.
Det gør man ikke, fordi partierne, også både den nuværende regeringsparti og den forrige regeringsparti, de laver fokusgrupper og interne meningsmålinger, og de ved godt, at vælgerne bryder sig ikke om flygtninge og hvad hedder det, immigrationsdebatten, i hvert fald ikke sammenholdt med EU.
Men hvordan kan vi så nogen... Men hvordan, nej, men det er fordi, man ikke tør. Men ja. Handler det ikke så om at skrue en folkeafstemning sammen, som giver så meget, som er så, hvad skal man sige, simpelt at tage stilling til? Altså, enten laver vi en fordelingsnøgle med en pose penge, eller også så sejler det.
Efter min opfattelse, så vil det mest regulære, det vil være at sige, Danmark, vi etablerede, eller fik etableret fire forbehold efter Maastricht-aftalen i 92, med Edinburgh-afstemningen i 93, og nogle af dem, synes vi selv, er blevet forældet. Og hvis man vil af med dem, så må man sige, at vi vil gerne af med det retsforbehold, vi fik. Det, men når man begynder at botanisere i det, og sige, at vi vil godt have af med, der er måske, jeg ved ikke, om der er 1000 retsakter, vi vil godt af med 700, men de 300 bevarer, så er det klart, så kan man jo ikke få en seriøs debat ved en folkeafstemning. Det lader sig ganske enkelt ikke gøre. Så enten kan man sige, vi vil have et retsforbehold, hvor vi står uden for en række områder med de konsekvenser, det giver, eller også vil vi være en del af de fælles beslutninger, EU træffer.
Men jeg spørger bare lige igen, kan man ikke, altså er det for stort og komplekst at sige, når der er enkelte sager, som vi tager op på EU-plan? For eksempel flygtningekrisen. Har vi en løsning, lad os tage stilling til den.
Nej, det mener jeg ikke. Altså, jeg mener, at en folkeafstemning er relevant, hvis vi ønsker at melde os ind i EU, og da EU etablerede det indre marked, de traktatændringer. Mm. Altså, det er relevant af to grunde, fordi, dels fordi det store politiske spørgsmål, og dels fordi grundloven betinger, at der skal være en folkeafstemning. Men ellers mener jeg, at det repræsentative demokrati må stå sin prøve.
Jeppe Mikkelsen.
Jamen, der er to udfordringer med folkeafstemninger, ikke? Til dels er det korrekt, at folk ikke altid spørger, og ikke altid svarer på det, man spørger dem om. Og det kan der være forskellige årsager til det. Nogle gange, fordi der går følelser i det, som man så det i Ukraine, der netop, hvor befolkningen har stemt en associeringsaftale med... Nej, undskyld, i Holland, som stemte, hvor befolkningen stemte en associeringsaftale med Ukraine ned. Det var nok ikke, fordi det er så meget mod at samarbejde med Ukraine, det er nok mere, fordi det var træt af Bruxelles, faktisk. Så til dels er det, fordi at befolkningen ikke svarer på det, så er det altså også fordi, at det tager tid at sætte sig ind i ting. Jeg siger ikke, at befolkningen er dumme, men jeg siger bare, at der er en årsag til, at vi har repræsentativt demokrati, der er en årsag til, at vi udpeger nogle folk til at sidde og sætte sig ind i tingene. Og det er jo fuldstændig korrekt, at det var en super kompleks afstemning, vi havde 3. december, og at det næppe var alle, der havde sat sig ned og læst alle 22 retsakter. Men det siger jo bare så meget, desto mere, at det er fuldstændig åndssvagt, at vi bliver nødt til at spørge med alle de her ting altid. Det er den ene ting. Den anden ting, det er altså også, nu siger du, Huxi, at man ikke bare lige kunne lave sådan en aftale på europæisk plan, og så sende den ud til samtlige befolkninger for at høre ad. Det kan man ikke. Det er ikke til at selv bor. EU er ikke sådan et eller andet buffet, hvor man går op og vælger, hvad man har lyst til og ikke har lyst til. Man går ind i et fællesskab ved at afgive noget suverænitet. Det er altså entrébilletten, og det bliver vi nødt til at anerkende. Og hvis alle lande var lige så navlepillende og nationalistiske, som Danmark er, og skulle have forbehold hister her og sådan noget, jamen så eksisterede det europæiske samarbejde slet ikke. For eksempel i forbindelse med diskussionen omkring vores retsforbehold, hvor vi vil så gerne alle sammen være med i Europol. Jamen godmorgen, hvis alle lande havde et retsforbehold, så eksisterede Europol slet ikke. Så vi vil jo gerne have fordelene, vi vil gerne have de gode ting, som kommer ud af noget samarbejde, men vi vil bare overhovedet ikke sidde hjemme i vores egen lille andedam og føle, at der er nogen, der har bestemt over sig alligevel. Og det holder ikke i virkelighedens verden. Man bliver nødt til at afgive noget suverænitet. Simpelthen, det er adgangsbilletten til de her lækre ting.
Måns Kammer?
Altså, problemet er jo ganske enkelt, at der er afgivet for meget suverænitet. Jeg vil godt tage netop den seneste hjemlige afstemning om retsforbehold. Vi sagde nej til det retsforbehold, fordi der var et antal retsakter, som indeholdt elementer, vi ikke synes om. Det var eksempelvis udlevering til medlemsstater, hvor en eller anden domstol havde afsagt en kendelse. Og jeg ved ikke, om Jeppe vil føle sig tryg ved, at en eller anden korrupt dommer nede i Bulgarien eller Rumænien sender en udleveringsorder til Danmark, og at Jeppe har været dernede og talt ved et møde, hvor der er sagt noget, som Rumænien ikke kan lide. Og der har I igen, vi skal tage hele pakken, siger I. Men vi ønsker ikke at tage hele pakken. Det er helt fint at isolere sagen, hvis man kunne isolere sagen, til et politisamarbejde i Europol. Men det kunne man ikke. Der er puttet en hel masse mere på, som har det formål at ensrette samtlige nationalstater under én lovgivning og behandle danskere, tyskere og grækere og hvad pokker det er, som om de var ét folk. Og det er det ikke. Derfor kan det ikke lade sig gøre. Men jeg kan godt se ideen i, at der er nogen, der kommer og siger, jamen vi skal have en afstemning hver 10. år om EU. Fordi så har man sådan set lukket debatten. Jamen, I stemte jo, der var et flertal, der stemte ja, så hold nu jeres kæft, vi vil ikke have nogen yderligere debat indimellem. Det er den måde, man lukker munden på folk. Og sandheden er jo, at politikere, de allerfleste politikere, de hader folkeafstemninger. Det er kun Dansk Folkeparti, der bekender sig som en stor tilhænger af folkeafstemninger om flere spørgsmål. Og her i har vi altså hele, om så man siger, problematikken omkring EU, at man vil påtvinge staterne nogle ting, som deres befolkninger ikke ønsker, og som det i virkeligheden ikke er noget, sagligt belæg for, andet end at skabe den centraliserede stormagt, som nogen i EU vil.
Godt. Vi sætter et punktum der med konstateringen af, at langt de fleste politikere hader folkeafstemninger, undtagen Dansk Folkeparti. Men det er jo sådan set en meget god anledning til at se lidt nærmere på Dansk Folkeparti. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Jeppe Mikkelsen, Ole Sohn og Mogens Kammer, henholdsvis tidligere medlemmer af Folketinget for De Radikale, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og netop det parti kom med en, ja, altså hvad nogen synes var en overraskende melding, og andre synes var ikke noget, der minder om en overraskende melding. Formand Christian Thulesen Dahl gik på talerstolen ved folkemødet i Allinge på Bornholm, og sagde, at nu var man klar til at gå i regering. Det havde man tænkt sig ved næste, nu siger jeg noget voldsomt, folkeafstemning, folketingsvalg, hvor hvis og så fremt selvfølgelig, at det blev Blå Blok, der vandt, og hvis og så fremt, at Dansk Folkeparti kunne mønstre samme tilslutning, som man har nu, det vil sige cirka hver femte dansker. Så var man klar til det. Ole Sohn, var det en overraskende melding, synes du?
Jeg vil hellere vende om at sige, at det var på tide. Altså, jeg mener, at principielt, så bør de partier, som opstiller til Folketinget for at få indflydelse på politikken i Danmark, de bør også være klar til at tage et regeringsansvar. Og det er klart, at det største borgerlige parti bør naturligvis også være klar til at påtage sig et regeringsansvar. Ja. Alt andet ville jo have været, synes jeg, er urimeligt. Altså, det er jo ikke kun et dansk fænomen, men vi er i en situation. Nu er Dansk Folkeparti så sagt efter næste valg, men i dag er der kun tre partier i Folketinget, som har, ud af de 8-9 stykker, der er, som har tilkendegivet, de ønsker til regeringsansvar. Det er Venstre, Socialdemokraterne og Radikale. Og resten, de vil gerne være i opposition for at have større frihed. Det er en udfordring for demokratiet, at man ikke ønsker at påtage sig et ansvar for at lede det land, som man nu stiller op til parlamentet for.
Men er der ikke også bare sådan et græn af realisme i det? Det giver jo ingen. Altså, de konservative siger lige nu, på et eller andet tidspunkt, men altså lige nu ligger vi, og vi har mere at se til i forhold til at ikke ryge under spærregrænsen, end at have ministerdrømme lige nu. Det er vel fair nok.
Jo,
og jeg tror altså, da, men også, altså, hvis Enhedslisten bliver så stor, at hvis Enhedslisten lige pludselig sidder på hver femte vælger, vil de så ikke, så vil de da godt gå i regering. Er det ikke sådan bare almindelig realisme på en eller anden måde?
Jo, men man kan sige, jeg kan ikke huske, om det er 8 eller 9, men 8 partier er det i hvert fald i Folketinget. At når vi har 8 partier i Folketinget, og ingen anden har flertal, det skal jo dannes en regering.
Ja, ja.
Altså, så giver det jo god mening, at man prøver at gå sammen. Og så selvfølgelig fordrer det nogle kompromiser. Hvis det er en mindretalsregering, som den forrige socialdemokratiske regering var, så er det jo en stor udfordring, fordi så er det først, der var der så tre partier, der gik sammen og lavede et kompromis om et regeringsgrundlag. Men det regeringen var stadigvæk mindretalsregering, så de interne kompromiser skulle føres ud i livet ved yderligere kompromiser, enten til højre eller venstre. Ja. Og sådan er demokratiet. Mm. Altså, man kan sige, at det ulykkelige, det er, at der er politikere, som ligesom er meget skråtsikre. Jeg påtager gerne en del ansvaret for at have været lidt skråtsikre en gang imellem.
Det er fint.
Til at sige, at vi gør sådan, når vi kommer i regering. Mm. Nej, det gør man ikke. Det gør man, hvis man har 90 mandater. Og så er det ikke engang sikkert, at man kan gøre det, fordi det kan være, at det afhænger af en række andre ting. Mm. Så det der med at arbejde sammen, og at Dansk Folkeparti nu også tilkendegiver, at de også vil påtage sig regeringsansvar, det synes jeg er modent og på tide.
Godt. Mogens Kammer, jeg ved, du er ikke helt enig. Det læste jeg på din Facebook-side i går.
Ja, jeg synes, det er en forvrøvlet diskussion, og det vil man også kunne se, hvis man lytter til, hvad der i øvrigt er sagt omkring det her spørgsmål. Dansk Folkeparti har fra sin stiftelse håbet at komme til at have regeringsansvar. Man har til enhver tid ønsket at komme i regering og gerne få statsministerposten. Men der er ikke på et program, som nogle andre har skruet sammen, og som ikke er det, vi har lovet vores vælgere. Så simpelt er det, at hvis vi går tilbage til det seneste folketingsvalg, hvor man efterfølgende har hørt, at Dansk Folkeparti lå i hængekøjen, og hvordan vi ikke tager et regeringsansvar, hist op og kom herned. Det er i hvert fald blevet gjort meget klart af Bertel Haarder, hvis ikke nogen har opfattet det før, at det er på Venstres præmisser, man blandt andet fører EU-politik. Og skulle vi gå ud og sige, at vi vil gerne i regeringen og tage et ansvar, desværre kan vi altså kun få lov til at skrive under på en politik, som et parti, der er mindre end Dansk Folkeparti, har tegnet, og som er ind i kernen af EU-samarbejdet, alles med Merkel. Det kan vi jo ikke, det kan vi jo ikke gøre, og hvis nogen er så tungnemme, de ikke har opfattet, hvad der skete med SF, da de gik i regering, og pludselig opdagede, at det var Vestager og Thorning, der svingede pisken, så har de altså ikke været særlig lydhør. Derfor er det klart, at en regering, der er en forudsætning mere i det, som Thulesen siger, og det er naturligvis, at Venstre vil føre en EU-politik, som vi kan leve med. En regering er et kollektiv. Man kan ikke have en regering af mennesker, partier, som mener noget forskelligt om centrale spørgsmål. Det kan ikke lade sig gøre. Det bryder sammen. Og derfor...
Men Mogens, må jeg bare lige se, at det kommer der? Fordi det er vel lidt i modstrid, hvad Ole sagde før, nemlig at altså, man er jo nødt til at gå på en eller anden måde gå på kompromis. Det lyder fra dig som om, at I er klar, Dansk Folkeparti er klar til at gå i regering den dag, I har 90 mandater, fordi så kan I diktere det.
Høj formand, det er altså sådan, at der er spørgsmål, som kan grædebøjes. Altså, vi kan diskutere, om DF kan få hele sin flygtningepolitik igennem, lukke grænserne totalt, opsige konventioner osv. Det kan vi formentlig ikke. Og så må vi på det område gå så langt, vi kan få et flertal til at gå. Men vi vil ikke kunne leve med en situation, hvor vi pludselig fører Venstres EU-politik. Så regner alle vores vælgere.
Godt. Jeppe Mikkelsen, jeg vil lige læse noget op for dig.
Ja.
Som Mogens Kammer har sagt. Sagt, det passer ikke.
Så synes ikke, jeg har hørt nok til ham om de sidste...
Jo, men nu, du får lov at sige noget nu, og det er derfor, jeg læser det op. Så kan Mogens lige hvile stemme på det. Nej, det er bare fra din Facebook-side i går, Mogens. Apropos det her med, hvem der så også skal have statsministerposten osv., der skriver Mogens, måske er Venstre i dag den største hemsko for at redde landet fra oversvømmelse med mennesker, som vil en helt anden kultur, og kun ser Danmark som en tåbelig nation af vantro, som ligger åben for udnyttelse. I Matador spørger bankdirektør Varnes børn stuepin Agnes, hvorfor den gamle fru Møge og hendes forvirrede datter er så betydningsfulde. Agnes bliver lidt forvirret og svarer så, det er nok fordi, de har været her så længe. Man kommer let til at tænke på, at det samme gælder for venstrefolkene. De har været her så længe, men de kan ikke rigtig noget mere. Mads Skjern, undskyld, Thulesen Dahl må til. Hvad siger du til det?
Jeg elsker Mads Skjern, jeg synes, det er en fantastisk analogi.
Så lad mig spørge helt kort. Altså, er det Misse Møge, vi har siddet på statsministerposten? Og skal vi til at få lagt... Skal vi... Det tror jeg ikke. Ja, skal han til at lægge, hvad hedder det, hørerøret og lade Thulesen Dahl komme til?
Ja, det bliver i hvert fald ikke med radikal opbakning, tror jeg. Men altså, det man i hvert fald... Altså, det har jeg sgu ikke godt svar på, fordi det afhænger jo af, om man kan samle et flertal bag vedkommende. Altså, sådan må det jo hele tiden være. Men jeg har sådan set ikke... Altså, jeg synes det var så mærkeligt forløb omkring regeringsdannelsen sidste år. Hvorfor er det, at man slet ikke overvejer muligheden med Dansk Folkeparti? Altså, det er det største borgerlige parti.
Ah, men nu, man overvejede da også muligheden. De var jo op ved Thulesen Dahl.
Stort set ikke, man gjorde, og jeg tror da ikke, Thulesen Dahl rigtig gav mulighed for det selv. Men endnu mere synes jeg, det er mærkeligt, at Dansk Folkeparti ikke gik dybere ind i de regeringsforhandlinger. Altså, Og det kan Ole sikkert ikke genkende til, men det var eddermame hårde regeringsforhandlinger dengang, at S, SF og Radikale Venstre skulle finde hinanden efter 2011-valget. Mm-hmm. Det var eddermame nogle lange, trange forhandlinger. Men det tog sin tid for at finde hinanden omkring et fælles ståsted. Og der tror jeg altså, at man gav sig for let fra Dansk Folkepartis side i sidste år, da der skulle dannes en ny regering. Jeg synes, det er en skam, fordi der er behov for, præcis som Ole siger, at partier tager ansvar, at partier tør ikke tage regeringsansvaret på sig, og det er meget, meget få partier i øjeblikket, der ønsker det. Og det, jeg synes også, det er et problem, at det er blevet så sindssygt upopulært, som at det aldrig har været populært at tage regeringsansvar på sig, og også tage de upopulære beslutninger. Det har selvfølgelig aldrig været populært. Men jeg synes, det er lidt en skam, at vi har så få partier i det danske folketing, som faktisk ønsker at drive det her land. Fordi der skal være nogen, der driver det her land. Altså, det er der behov for. Vi kan ikke alle sammen være i opposition. Altså, det er simpelthen ikke nødvendigt. Men det, jeg synes er interessant i forhold til Kristian Thulesen Dahls melding, det er jo sådan lidt, hvorfor vente? Hvis han gerne vil i regering, han har absurd mange mandater. Jeg tror, det er 38 i øjeblikket. Hvorfor vente? Altså, vælgerne vælger jo ikke regeringen. Nej. Vælgerne vælger Folketinget. Man kunne bare sammensætte det på en ny måde. Man kunne bare stille et nyt ministerhold, lave et nyt regeringsgrundlag. Hvis han så gerne vil i regering, så synes jeg da bare, at han skal gå til Lars Løkke i øjeblikket og sige, ved du hvad, jeg faktisk gerne indtræde. Lad os se, om vi ikke kan finde sammen omkring et regeringsgrundlag. Fordi vi ønsker sådan sikkert at støtte jer længere som regering alene.
Godt. Der er to ting, vi lige skal vende der, som er interessante. Men lad os lige spole en lille smule tilbage. Vi kommer tilbage til spørgsmålet om, hvorfor vente. Men Mogens, jeg ved næsten, hvad du vil svare i forhold til, om man gav sig for lidt sidst. Men lad mig spørge dig, har det... og her må du love mig at være ærlig, Mogens. Det ved jeg, du altid er, men i særlig grad her. Har det også lidt at gøre med den udmelding, der kommer fra Thulesen Dahl her, at man efter valget oplevede på nogle punkter nogle vælgere, som var lidt skuffede. Altså et Dansk Folkeparti bagland, som havde håbet, at man ville få mere, som var blevet lovet, at det, at man stod udenfor, alligevel ville batte noget. Og så har man måske ikke fået så meget, som man håbede på. Og på en eller anden måde følte, at man var... at man gerne ville have haft en indflydelse. Man var jo trods alt større end det parti, der sidder på alle ministertaboretterne nu, at der var et lille savn i baglandet, som også gør, at Kristian Thulesen Dahl nu går ud og siger, rolig nu, altså.
Ja, altså, jeg ved det ikke, men jeg tror bestemt, at det i overvejelserne er indgået, at der har været en debat i medierne og på anden vis.
Men også i baglandet, Mogens.
I baglandet, som er gået på, at hvorfor støtter vi Venstre, som sidder der, der er mindre end vi er, og kunne man ikke, og så videre. Men hele problemet er jo, som nævnt her, at der skal et regeringsgrundlag til, og det regeringsgrundlag kan for nærværende ikke skrives. Altså, situationen ved folketingsvalget sidste år, det var, at det første mandat til Løkke, det var at skabe en regering på bredest mulig basis. Mm-hmm. Det forsøgte han, og de betingelser, som Dansk Folkeparti fik stillet, var sådan, at Dansk Folkeparti tydeligt kunne se, at det her, det ville være en gentagelse, hvis vi gik ind i det, en gentagelse af SF's situation under Thorning-regeringen. Altså, hvis ikke man kan få centrale ting med, så holder et samarbejde ikke. Og derfor kan man slet ikke... Man kan ikke sammenligne situationen, fordi da regeringen Thorning blev dannet, der var situationen den, at hvis ikke både Søvndal og Thorning fik skabt en regering, så ville de begge to være færdige som formænd. Og derfor valgte de nødtvunget at acceptere, at det var fru Vestager, der bestemte, hvilken politik, der skulle føres. Og den form for regeringsdannelse holder selvfølgelig ikke. Og derfor er situationen i dag den samme. Så længe Venstre er overbevist om, at det er Venstres politik, der skal være ledetråden på områder, som er kernepunkter for Dansk Folkeparti, så kan vi selvfølgelig ikke gå ind i det. Og så vil du sige, jamen, så kunne man pege på Thulesen Dahl. Jamen, det er der altså så ikke et flertal for i Blå Blok.
Nej, men Måns, må jeg så ikke lige spørge, når du nu siger det her med, altså når du nu selv sammenligner Lars Løkke med fru Møge, ikke? Altså er...
Det er en digterisk frihed, som jeg har.
Præcis.
Den har du ret til. Den er
smuk. Der er kunstnerisk frihed i det her program. Til en vis grad. men må jeg ikke spørge, altså svaret på Jeppe Mikkelsens spørgsmål, hvorfor vente, er det, at I venter på en situation, hvor Kristian Thulesen Dahl selv kan blive statsminister?
Nej, vi venter på en situation, hvor der kan skabes et regeringsgrundlag, som Dansk Folkeparti helhjertet
kan tilslutte. Men altså, et digter eller ej, fire i hånden eller ej, Mogens, så er det vel, når du skriver det her med, altså, så tager jeg den mindst poetiske sætning. Måske er Venstre i dag den største hemsko for at redde landet. Det er vel en utilfredshed med den siddende statsminister, som kalder på en ny statsminister.
Ja, præcis. Præcis. Men som en ny statsminister, som der for nærværende ikke er flertal for. Men det er da fuldstændig rigtigt. Altså,
så vi er ude og digte et eventyr her?
Hør nu her. Normalt har det jo været sådan, at når der blev dannet en regering, et flertalsregering, eller en regering bestående af flere partier også, når den ikke havde flertal, så var det det største parti, der havde statsministerposten. Mm. Og der er situationen jo altså den, at nogle meningsmålinger har vist en større tilslutning til Thulesen Dahl som statsminister end til Løkke.
Og derfor, en del, faktisk.
Og det er der Matador-sammenligningen kommer ind, fordi hvorfor skal det egentlig være Venstre? Altså, jo, de er erfarne, og de har været der længe, og de har prøvet det før. Men de snakker bare og gør ingenting på en række centrale områder.
Ole Sohn.
Altså, jeg forstår godt, at Dansk Folkeparti ikke går ind i en regering i dag, fordi de fire blå partier vil ikke kunne enes om et grundlag, som matcher Dansk Folkepartis ønsker. Ikke kun omkring EU og flygtninge. Det vil også være omkring økonomi. Altså, Liberale Alliance og Konservative vil jo lave så store skattelettelser, at det ikke vil matche med Dansk Folkepartis ønsker om også trods alt at bruge nogle penge på...
Og det er til trods for, Ole, at Anders Samuelsen har sagt det. Han synes, det er en glimrende idé. Han har flere gange sagt, men lad os da lave en firkløverregering i Blå Blok. Men er det Dansk Folkeparti, der skal file mest af?
Alle skal file af, men jeg vil sige, at situationen er, altså, at hvis Dansk Folkeparti... Altså, hvis Mogens Camres udlægning er den rigtige, så kommer Dansk Folkeparti heller ikke i regering efter næste valg. Fordi Venstre vil ikke gå ind i en regering, som bryder internationale konventioner. Og jeg tror heller ikke, at Venstre vil gå ind i en regering, som markant ændrer EU-politikken. Det tror jeg ikke på. Der skal skabes et nybrud. Og man kan sige, at den position, Dansk Folkeparti har i det nuværende Folketing, sammenlignet med den position, de havde i nullerne, er jo markant ændret. Selvom de får flere mandater, fordi i nullerne, altså under Anders Fogh, der udgjorde de flertallet, når de kunne blive enige med VRK. Derfor så var det jo Dansk Folkeparti, der havde en helt afgørende indflydelse. Så hvis det endelig skulle være, så skulle de have været gået regering i nullerne. Mm-hmm. Fordi der bestemte de. I dag kan de ikke bestemme. Selvom de laver en aftale med regeringen, så er der ikke flertal for det. Og det gør jo, at regeringen laver aftaler nogle gange med de blå partier, selv eller alene. Andre gange, så bliver der lavet aftaler, hvor Socialdemokrater og Radikale er med. Altså, i virkeligheden så er det samarbejdende folkestyre lidt mere intakt nu, end det har været længe. Men det gør jo også, at Dansk Folkepartis position som det afgørende parti, trods mandatfremgang, ikke er den samme, som den var i nullerne. Det er jo en helt anden position.
Mogens, hvor der er jo en del sandhed i det, Ole Sohn siger her, at der er væsentlige ting, der skiller Venstre og Dansk Folkeparti. Hvor ser du, at man vil at man lettest vil kunne give sig? Altså hvis vi siger EU for eksempel, der er konventioner, der er en indvandrerpolitik, og skattelettelser. Altså, hvor vil man lettest kunne give sig?
Jamen, så der er jo flere af de her emner, som kan grædbøjes. Altså, hvis man ikke ophæver konventionerne, så kan man eksempelvis skrive dem om. Man kan tage nogle elementer ud og beholde andre elementer. Det er et eksempel på, at et område, hvor man måske kunne enes. Men det er klart, det der specielt ligger i det her, det er jo, at Danmark er jo ikke alene i verden, og der sker måske, måske ikke, men der sker måske store forandringer efter på torsdag. Hvis England stemmer sig ud, er der en ny situation omkring EU. Det kunne jo godt tænkes, at Venstre begyndte at gentænke det, at hvert forsøg på at udvide EU-området har ført til et nej ved folkeafstemningen. Det kan godt være, at de fandt ud af, at selvom befolkningen gerne vil blive i EU, så er det ikke på lige nøjagtigt de vilkår, der er i dag. Og så kunne man begynde at snakke fornuft om en anden model, en operationel model, som kunne give Europa vækst, og som kunne sikre, at nationalstaterne kunne bevare deres suverænitet i forhold til centrale politiske områder, som socialpolitikken og den økonomiske politik, og ikke mindst indvandrerpolitikken.
Se, lige præcis det har jeg faktisk også tænkt. Altså, hvis englænderne stemmer nej på torsdag, nu ved jeg godt, nu bliver det jo sådan lidt spåkugle igen, men hvis der kommer en, og det er jo altså næsten givet, at der kommer, ligegyldigt hvad der sker på torsdag, altså så vil hele synet på EU og hvordan og hvorledes være forandret fredag. Men Jeppe Mikkelsen, ligger der ikke i noget rigtigt i det, Mogens Camre siger, at hvis på fredag, der ser hele EU-situationen en lille smule anderledes ud, der er sådan en større stemning over hele brættet på, at der skal reformeres, hvilket kunne gøre, at Dansk Folkeparti og Venstre har nemmere ved at holde hinanden i hånden på EU-området, som alle siger har været den store hemsko. Hans Engel var ved at kvæle sig selv i klummer og kommentarer forleden omkring det, efter Tulsendals udtalelse.
Jo, det kan godt være. Det tror jeg, vent til fredag for lige helt at se, hvordan det bliver. Men altså, jeg synes, at man må sige, at de senere år har Dansk Folkeparti og Venstre nærmet sig utrolig meget hinanden. Altså, rigtig, rigtig meget.
Så du ser ikke sådan de store knaster, eller hvad?
Nej, jeg synes på det første måde, at for beskeden i forhold til, hvor meget indflydelse de kan udøve over Venstre, for jeg synes, der er i allerhøjeste grad, at man har fået Venstre til at flytte sig både til en mere EU-skeptisk linje og en mere indvandringsskeptisk linje. Jeg tror, at det er allerhøjeste grad Dansk Folkepartis succes. Så derfor så tror jeg også, at man kan... Altså, det burde være muligt at finde hinanden. Og jeg anfægter jo sådan set ikke, at man stod der 3-4 dage efter valget sidste år og var uenig. Jeg anfægter måske bare, at man gav lidt for hurtigt op i forhold til at finde hinanden. Fordi det var da smadret hårdt, og det var jo altså ikke sådan, at da vi lavede regeringsgrundlag i 2011, at det bare var Radikale Venstre, der satte sig ned og skrev det hele. Vi måtte da også give os på alverdenspunkter, for eksempel flygtninge- og indvandrerpolitikken, hvor jeg tror, at vi er mange radikale, der synes, at vi slet ikke fik nok, i hvert fald. Men så er det,
tror jeg, I er de eneste, der synes.
Ja, det er sikkert enig om. Men det er jo bare, man bliver nødt til at give sig. Man bliver nødt til at give sig på væsentlige punkter. Jeg tror, alle ved, at en meget human og meget venstreorienteret flygtning- og indvandrerpolitik er noget, der ligger radikales hjerter nær. Men det var det jo altså ikke. Det fik vi også ikke. Vi fik jo ikke afskaffet 24-årsreglen eller tilknytningskravet.
Men prøv at høre, helt sådan skåret ind til benet, og har Mogens ikke ret, når han siger det her med, at da de sad ude i det tårn, så spillede det altså også ind, at i en forhandling sidste år, der var Thulesen Dahl jo på ingen måde på vippen. Han kunne gå med eller lade være. Der var, hans formandsposition var jo ikke truet. Og Mogens har da ret i, at både Helle Thorning og Willy Søvndal ville jo være nødt til at gå af, jo, hvis de ikke fik det der igennem.
Det synes jeg, jo, det vil jeg ikke helt ret i. Jo.
Ole Sohn,
nu sad jeg
kan vi blive enige om det? Og yes. Jeg ved, du sad med det. Du sad ude i det tårn. Kom så med lidt snavs, Ole.
Altså, sandheden er jo den, at Helle Thorning ville jo kunne have lavet en socialdemokratisk mindretalsregering.
Ja.
Der, det lå klart for dag 1, at det radikale Venstre, SF og Enhedslisten pegede på Socialdemokraterne. Det lå lige så klart, at både Socialdemokraterne og SF, og for den sags skyld også de radikale, tilkendegav inden valget, at alle tre partier arbejdede på at lave en fælles regering.
Mm.
Så det er ikke noget, der kom som en overraskelse, at Socialdemokraterne og SF var nødt til at tage de radikale med. Altså,
nej, det gjorde det ikke, men handler det ikke også om, at Helle Thorning så...
Nej,
det handler ligesom, vil binde de der andre med. Det er jo det der, hvis man kan få nogen med i klubben, det er der trods alt lidt hænger, mere styr på
nej,
det.
Nej, det hænger lige så meget, eller måske endda mere sammen med, at for det første var det første gang, SF skulle i en regering, hvilket taler for, at det er meget klogt at have skrevet meget ned og få lavet gennemarbejdet regeringsgrundlag. Det var i øvrigt også en regering, der bestod af stort set førstegangsministre, Altså bortset fra to.
Undtagen Vestager.
Vestager og Henrik Dam Christensen. Henrik Dam Christensen. Hvilket også taler for, at man får lavet gennemarbejdet grundlag. Og så er det helt overset, i hvert fald i nyere dansk historie, det kommer, når det bliver ældre dansk historie, ja. At største del af regeringsgrundlaget faktisk bliver realiseret. Altså i modsætning til hvad der fremgår i den offentlige debat, så blev hovedparten af den daværende regerings regeringsgrundlag gennemført på de fire år.
Ja, men det folk var ked af, det var jo alt det der, som ikke kom med i regeringsgrundlaget. Det er jo så jamen, der. Hele den løftebrudsdebat, kald det hvad du vil.
Jamen, løftebrudsdebatten, den er selskab. Det er fordi Helle Thorning og Ville Søvndal skulle naturligvis på valgaften have klart at meddele det, som alle vidste. At Socialdemokraterne og SF fik ikke et flertal selv til at kunne gennemføre de fair løsning. Og derfor så skulle der laves et regerings... Der var et flertal for en ny regering, men ikke et flertal for det regeringsudspil, som S og SF var kommet med. Det skulle man selvfølgelig have sagt, erkendt. Vi har ikke flertal for det. Ergo, så må vi starte fra scratch. Det eneste, der er flertal for, det er en ny regering. Og så må de partier, der ønsker en ny regering, finde sammen i det regeringsgrund. Det skulle man have sagt. Så det er selvvalgt, at man ikke kom ud over den debat. Men når det er sagt... så viser det sig faktisk, at det meste af regeringsgrundlaget blev gennemført. Og det er rigtigt, der blev lavet kompromiser. Der var ting, som SF gerne ville have med, som ikke kom med. Der var ting, som Radikale gerne ville have med, som ikke kom med. Vice versa. Men set i historiens ulidelige klare skær, så viser det sig jo faktisk, at man fik rettet op på økonomien, at man fik sat gang i beskæftigelsen, og man fik øget Danmarks ry og rygte i den internationale verden, både i EU og på global plan. Så alt i alt, så mener jeg faktisk, at den regering har klaret sig enormt godt, set i historisk perspektiv.
Du var selvfølgelig også minister i den selv.
Jeg var også minister, men
der er der faktisk ingen, der beklikker, Ole.
Nej, men jeg vil bare sige, at når det kunne lade sig gøre, så var det jo netop, det var, altså udover at man lavede de interne kompromiser, de tre partier imellem, men også fordi, der som en del af regeringsgrundlaget, faktisk blev slået fast, at regeringen ikke ønske at lave blokpolitik. Men til gengæld fra starten, at man vil ikke, sådan stod det ikke lige formuleret, at man ikke vil give Enhedslisten den samme status, som Dansk Folkeparti havde i nullerne. Men det var det, der stod.
Men det lå i kortene.
Det gjorde det, fordi man sagde, at regeringen lavede en række reformer. Og de reformer, vidste man på forhånd, dem ville Enhedslisten aldrig nogensinde røre med en ildtang. Mm. Og derfor så blev det brede samarbejde kom til, og derfor så blev det lavet en lang række brede løsninger. Og brede løsninger omkring økonomi og erhverv. Det er det, der er brug for et samfund, og det er derfor, det bliver holdbare løsninger.
Så Mogens, er vi ude i, at Dansk Folkeparti, I skulle lidt forståelse, at I gider ikke de der brede løsninger, at I vil ikke give nok?
Nej, det er noget snak. Altså, må jeg sige, forskellen på betalingsring omkring København eller ikke betalingsring, den er altså væsentligt mindre end diskussionen om Venstres EU-politik og Dansk Folkepartis EU-politik.
Det tror vi alle sammen
er enige. Derfor er det område langt mere centralt, end det, man her fremstiller. Mm-hmm. Nu fremhæver Ole, at det gik så godt for landet. Det samme kan man jo så ikke sige for SF. Vel, de døde af det. De måtte træde ud, og der røg en formand.
Når man laver en omelet, Mogens.
Ja, så slår man ikke i stykker, det ved jeg godt. Men vi har altså ikke tænkt os at være ægget, der bliver slået i stykker i den her proces.
Det tror jeg, det er altid en udmærket
taktik. Nu skal jeg være varsom med, i og med jeg ikke længere er medlem af SF, men jeg vil sige, sådan som jeg ser det, så er hovedårsagen til SF's krise SF's egen, og ikke deltagelsen i regeringen. Men det er selvfølgelig min private opfattelse.
Ja, nu har jeg aldrig været medlem af SF, men jeg er tenderende til at være enig med Ole i det.
Det tror jeg også.
Ja. Så det har været så lidt 50-50, Mogens.
Hvad har været 50-50?
SF's ødelæggelse.
Åh ja, SF's, ja.
De har nok at slås med.
Men det er jo rigtigt nok, at det er da hammersvært at sidde i regering. Det tager da helt vildt hårdt. Men det er bare, altså, jeg tror, at Dansk Folkeparti bliver nødt til at komme ud af den der honeymoon, som man har været på siden partistiftelsen. Altså, nu er man simpelthen så stor, at man bliver nødt til at tage noget ansvar og give sine vælgere noget politisk valuta for pengene. Og det får man altså bedst ved at gå ind i en regering, selvom man skal sidde og lave nogle kompromiser. For så kan man sidde og presse, Venstre vil jo så nok være i jeres tilfælde, i den retning, man ønsker. Jeg synes, I har gjort det glimrende uden for regeringen også. Men altså, man bliver nødt til at tage det endelige skridt. også for at stå på mål for den indflydelse, man har. Også for at stå til ansvar over for vælgerne.
Godt. Hør her, vi har et kvarter tilbage, og så vil jeg lige tage skridtet videre fra Dansk Folkeparti og mulig regeringsdeltagelse osv. Fordi hen over weekenden, der kom der også en enkelt meningsmåling først, foretaget af, tror jeg, Voxmeter, som fik et nyt parti helt op at køre. De var ikke til at skyde igennem, hvis man var på folkemødet, hvor de stod nede ved brandstationen, og der... Altså, de gik helt amok. Og det er måske en lille smule uberettiget. Det var en meningsmåling, som viste, at 10% af den her enkelte meningsmåling, skal vi lige huske, de ville gerne stemme på et parti, som lå til højre for Dansk Folkeparti. De synes, de var blevet for bløde på visse parametre. Det var ikke det samme, som at de ville stemme på Nye Borgerlige, men sådan valgte Nye Borgerlige at tolke det på folkemødet og skrev 10,8, som jeg tror var procentsatsen på meningsmålingen, på et kæmpe flag, og formand Pernille Vermund gik nærmest rundt med det flag 24 timer. Hun havde det simpelthen så dejligt. Senere kom der så en anden meningsmåling, som spurgte mere specifikt ind til Nye Borgerlige. Den viste så lidt lavere, men trods alt 6%. Og den var en lille smule drevet af den her udmelding fra Dansk Folkeparti om regeringsdeltagelse. Og her vil jeg så bare lige citere vores kulturminister Bertel Haarder, som sagde omkring det her. Det er klart, at hvis DF går ind i en regering, så bliver det jo en kompromisernes regering. Og så vil der være plads til Nye Borgerlige. Det må de jo overveje med sig selv. Olsson, tror du, det er rigtigt, at den her regeringsdeltagelse, skulle den komme, vil åbne en flanke på højresiden og give plads til Nye Borgerlige, bliver det endnu hårdere derude?
Jo, hvis man ser ud over Europakortet, så er der jo en tendens til, at der kommer nye højre partier. Altså, så hvorfor ikke i Danmark? Hvis den politiske debat fortsætter på den måde, vi gør nu, hvor det, man er imod, er det, der vinder størst indpas i den offentlige, i den offentlige debat. Det er altid, det er let for partier, som er imod noget, at komme til ord. Journalisternes, jeg går ud fra, at de nu på journaliststudierne begynder at tage op, at man også skal spørge de partier, som er imod alt muligt, hvordan vil I så realisere jeres politik?
Det kunne man håbe.
Det kunne man håbe. Det vil jeg give en helt ny måde at diskutere politik på. Og man kan sige, når der er plads, for eksempel, potentielt er der plads til de nye borgere, efter sådan som jeg ser det politiske landskab udvikle sig, så hænger det jo blandt andet også sammen med, at de etablerede partier, altså de toneangivende partier, ikke har været gode nok til at løse de udfordringer, vi står overfor. At man skal være blind, hvis ikke man kan se, at Danmark også har været udfordret af, at vi ikke har haft en ordentlig integrationspolitik. At mange af dem, som er kommet til Danmark som flygtninge, øvrigt også nogen som immigranter, men at de kommer meget hurtigt i en offerrolle. Altså hvorimod, hvis de var flygtet eller emigreret til USA, ja, så ville de skulle arbejde for at kunne eksistere. Så hele vores system er... Altså vi har indrettet vores samfund efter, at vi var et lille homogen dansk folk. Og det er vi ikke i en globaliseret verden. Og derfor og vi også indrettet vores system, hvor vi siger, at vi betaler en relativt høj skat for at fællesskabet så sørger for en række ydelser, hvor en lang række andre lande siger, det vi har en lavere skat, til gengæld så skal man sig selv forsikre sig for at få en række ydelser. Så vi indretter vores samfund på en homogenitet, som ikke eksisterer, og den bliver udfordret. Og det her, de eksisterende partier, altså både Socialdemokrater, Venstre, Konservative og og jeg hørte også Radikale SF, hvis man skal tage det, har de ikke taget højde for, at de har ikke taget det alvorligt nok, før det er for sent. Eller for sent, det er jo ikke for sent, men før 11:55. Og så derfor så er vi simpelthen nødt til at diskutere, hvordan skal vi håndtere? Altså, jeg forstår for eksempel ikke, at vi kan have mangel på arbejdskraft, og vi kan have folk, både danskere og flygtninge, på offentlige ydelser. Det er mig en gåde. Jeg forstår godt, at en forhyrte ikke går ind og tager et IT-ingeniørjob.
Det tror jeg, vi alle sammen forstår.
Men jeg forstår ikke, hvorfor landmænd ikke kan få jordbærplukker i sæsonen. Det fatter jeg simpelthen ikke. Mm. Selv en IT-ingeniør, der er arbejdsløs, kan plukke jordbær. Så der har vi indrettet vores samfund på en måde, hvor det ligesom er blevet legitimt at sige, jamen det er ikke et job for mig. Det kan vi ikke blive ved med, fordi det vil vores samfund ikke, sammenhængskraften vil ikke kunne fortsætte. Og så er der en sidste ting, jeg godt lige vil sige, som jeg personligt synes er hovedårsagen, det er, at vi er i en situation, hvor væksten i samfundet er så lav. Jeg tror, vi er nede reelt omkring 0,5% vækst, og vi har en befolkningstilvækst, som er mere end 0,5%. Det vil sige, at vi bliver reelt fattigere og fattigere. Så uanset hvilken regering, om det bliver Dansk Folkeparti, eller det bliver Enhedslisten, der sidder i en regering, så vil enhver regering være en situation, hvor man skal prioritere og skære ned i velfærden, med mindre at vi får en bedre produktivitet, og dermed en højere vækst. Og får vi det, så vil vi også få flere i beskæftigelse, også flere af de flygtninge og migranter, vi har. Mm-hmm. Så derfor så er hovedopgaven for enhver regering, burde være, når man står op i morgen og siger, hvordan kan vi skabe et fundament for en øget produktivitet og en højere vækst i samfundet. Det vil løse ufattelig mange af de udfordringer, vi står overfor.
Godt. Så kommer vi en lille smule væk fra de nye borgerlige.
Og så vil de nye borgerlige ikke have en chance.
Godt. Så er vi tilbage ved de nye borgerlige. Tak, Ole. Men Mogens, altså, der er en lille bagmand fra Bertel Haarder her, når han siger, at det er klart, at hvis Dansk Folkeparti går i regering, så er det kompromisernes regering. Så er der plads til de nye borgerlige. Det må de selv overveje.
Ja, Bertel ved jo ikke, hvor nye borgerlige vil kunne tage deres stemmer fra. Jeg tror ikke, de vil tage ret mange stemmer fra Dansk Folkeparti.
Primært. Hvor tror du så, de vil tage egentlig?
Ja, de vil kunne tage de utilfredse konservative. Måske kan de udslætte det konservative Folkeparti. Det bliver jo ikke meget.
Men tror du ikke, de konservative, der er tilbage, det er de bløde konservative?
Ja, det er muligt. Det er muligt, men
Det er jo miljøpakke konservativerne.
Så er der ikke ret mange. Men altså, det korte historien er jo, at for det første findes Nye Borgerlige ikke som parti endnu.
Korrekt.
Og hvis der var 10,8%, så var det nok ikke så svært at samle underskrifter, som man kunne få lov at stille op.
Man mangler 7.000, tror jeg.
Ja, ja.
Var det sidste, jeg så.
Ja, men det er også en stor andel.
Jo, jo.
Det er det ene, men det andet det er, at man skal jo ikke forestille sig, at Nye Borgerlige i Folketinget vil kunne opnå en tøddel mere, end Dansk Folkeparti kan opnå. Altså, skulle de få det på, at formanden var kønnere end vores formand, eller på, at de råber
det er
højere?
Det er jo smag og behag, Måns.
Ja, men altså,
altså den,
ja,
det er rigtigt, kan vi ikke.
Det er rigtigt. Altså, men sagen er jo den, at du får jo ikke resultater ud af at råbe højt. Altså, det er jo ikke, fordi Dansk Folkeparti ikke har stillet krav om de ting, som nu Nye Borgerlige kommer og kræver. Mm. Men vi har bare ikke kunnet finde flertal for det. Og en ting er helt sikkert, at Nye Borgerlige flytter ikke stemmer fra rød blok til blå blok.
Nej. Men Mogens, må jeg bare lige spørge om, altså du virker, som om du overhovedet ikke er nervøs for, at, lad os så bare sætte den lidt lavt, 5% har sagt, at de egentlig godt vil have en indvandrerpolitik, som er strammere end den, I fører. Og der føler du, der er du ikke bange for, at der kan vel ryge vælgere fra jer. Og der tænker du simpelthen, det er de konservative, der...
Altså, nu dømmer jeg jo altså Nye Borgerlige også på deres økonomiske politik, som fundamentalt er anderledes.
Ja, der ligger de så mere op af Liberal Alliance, siger de.
Ja, og så kan de måske tage nogen fra Liberal Alliance, der vil føre en strammere udlændingepolitik, end Liberal Alliance gør. Men altså, jeg har meget svært ved at se, at en ung, køn, ukendt kvinde med et parti, der i øvrigt ikke rummer folk, der er kendt ud over nabolaget, skulle komme ind og pludselig få folk til at sige, ja, der har vi løsningen, og nu stemmer vi på dem, og så videre, så videre. Der skal meget mere til.
Men Mogens, kan du huske for, lad os sige, 2 år siden, da der kom en mand med gråt hår i svætre, hvor der altid stod håb, eller cirkus, eller andre ting, og sagde, at han ville have kødløse dage, og det ene og det andet. Ja. Og folk sagde, den gøjler der, han kan jonglere et andet sted, men det bliver ikke til noget. Og nu sidder de med flotte mandater.
Vi, der har fulgt folkeafstemninger og valg igennem efterhånden mange år, har jo hele tiden vidst, at der i nogle partier, især på venstrefløjen, også hos det radikale, var nogle folk, som havde de der holdninger, som Uffe har, og som var tilfreds med sådan at stå med blomster i håret og dans folkedans. Så det er simpelthen ikke så mærkeligt. Men,
men altså, den pangdang findes ikke på den anden side, er det du siger?
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, den gør.
Olsson.
Men der er noget andet grundlæggende. Det er, at hvis, man, altså, hvis de nye borgerlige, det jeg kender til det, program, så vil de kunne konkurrere med Dansk Folkeparti omkring udlændingepolitikken, og så med konservative liberale alliance omkring den økonomiske politik.
Ja.
Og der er det jo anderledes med Dansk Folkeparti. Fordi de konkurrerer jo med Socialdemokrater og Venstre. Altså, fordi virkeligheden er jo, at Danmark bliver reageret af de 8-10% af vælgerne, som ikke stemmer ud fra nogle ideologiske holdninger, men ud fra et øjebliksbillede. Altså nogle gange, så og det er typisk lønmodtagervælgere, de stemmer nogle gange, så er det Anders Fogh i 2001, i 2011 så var det Helle Thorning, og i 2015 var det Kristian Thulesen Dahl. Så kampen om regeringsmagten, det står ikke med ny borgerliges mandater. Det er rigtigt, de vil tage vælger primært fra andre borgerlige partier. Hvorimod kampen om magten i Danmark, det står på, hvem kan få de 8-10% af vælgerne, som svinger lidt. Og Dansk Folkeparti, udover udlændingepolitikken, så har de jo også en markant stemme omkring velfærdspolitik. Og en markant velfærdspolitik kræver, at der er et produktionsgrundlag og et skattegrundlag. Og det kan man ikke bare give væk til skattelettelser, fordi så vil man ikke kunne gøre det. Så Dansk Folkeparti, er det er klart, de kan komme i... Altså, Dansk Folkeparti, i kraft også af deres størrelse, kan jo også komme i en klemme, altså, hvor nogen kan, nyborgerlige kan trækkes over til et nyt parti, af kraft i udlændingepolitikken, og Socialdemokraterne vil jo forsøge at Venstre for den sags skyld at trække nogle lønmodtagervælgere tilbage. Altså, så det er flere kampe i et, men jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti nødvendigvis er de nyborgerliges hovedfjende. Altså vælgermæssigt.
Jeppe Mikkelsen?
Ja, men jeg synes i hvert fald, det er interessant, altså, fordi der har jo gennem mange år været sådan et race towards the bottom, hvis jeg sådan skal sige det fra mit synspunkt, sådan i forhold til flygtningepolitikken, der er blevet hårdere og hårdere, og hvor Dansk Folkeparti har ledt an, og så er en lang række partier strømmet efter. Og jeg synes sådan set, at Dansk Folkeparti der har haft en umådelig stor succes og påvirkning på dansk politik. Ikke, jeg har været glad for den, men det interessante er jo, det er nu lige pludselig ikke længere at Dansk Folkeparti, der er i spidsen. Sådan tror jeg i hvert fald, mange vælgere vil opfatte det, og det er der, hvor de kan blive interessante. Altså det interessante er, at de nærmest kan overhale Dansk Folkeparti højere om, og det troede jeg ikke, nogen havde nogensinde troet var muligt på flygtningeindvandrerpolitikken. Men det bekræfter, at det her race, det fortsætter. Og jeg tror nok, de skal blive opstillingsberettigede, og de kan være både tiltrække DF-vælgere, som synes, at det der med velfærd ikke alt for interessant, og de vil gerne have en endnu strammere udlændingepolitik. Og de kan altså også appellere til konservative og LA-vælgere, som ikke mener, at de er helt skrappe nok på flygtninge. Og det er jo gamle konservative, der har stiftet det her parti, skal man også huske på. Så jeg tror desværre, de rammer et eller andet rigtigt. Men jeg vil så bare lige sige, Nu har jeg læst noget statskundskab og så videre, og har haft en del metodeundervisning. Man skal passe lidt på med de der målinger. Altså fordi det, de spørger ind til målingerne, når man går ned i dem og kigger på spørgsmålsformuleringerne, så går de ind decideret og stiller vælgerne kun dem som alternativ. Det vil sige, at de får ikke de øvrige 9 partier, som sandsynligvis også kommer til at stå på stemmesedlen. Det vil sige, det er meget... Altså når du bliver spurgt om kun et parti, så altså, vælgerne har ikke lavet sådan hjemmefra en kalkyle omkring samtlige partier, før de bliver ringet op af Gallup, eller hvem det nu måtte være. Så man skal passe lidt på, de vil typisk være lidt biased til fordel for de her partier. Men det, der er interessant, er jo, at de får lige nu ekstrem opmærksomhed, selvom de inderst inde er ret ligegyldige lige nu. Så de får ekstrem promovering og profilering af det her. Og det tror jeg nok skal sikre, at de bliver opstillingsberettiget, og det skal nok også sikre, at de kan snuppe nogle vælgere. Men det bliver så interessant, at de overhovedet kommer ind, eller om det bare bliver stemmespil ud på højrefløjen. Det kan man godt håbe på.
Igen, smag og behag. De her, vi har kun et enkelt minut tilbage, og det betyder, at formanden vil ringe af for i dag. Vi når ikke mere, men jeg vil sige tak til jer. Tak til Jeppe Mikkelsen, tak til Ole Sohn, tak til Mogens Krammer. Og så, ja, altså, skal I sidde med popcorn og følge med torsdag aften, eller hvor spændende bliver det?
Det er jo sankthansaften.
Ja, det er rigtigt.
Så må ikke vi tænder nogle bål for at drive troldtøj.
hvor meget EU ligger der i det? Vil du smide et lille blåt flag i bålet undervejs, Mogens?
Ej, det synes jeg er for poppet.
Det kunne også være, at det var en fodboldkamp.
Det er rigtigt.
Ja.
Men Ole, du må ikke sidde og spille din tid med sådan noget pjat. Sport. På en så vigtig aften. Nå, ja, men altså, vi må se, hvad der sker. Som sagt, hvis formanden lige må veje ind, jeg tror sgu, de bliver.
Jeg håber, du
så er det sagt. Jamen, og så ser vi. Den kan vi jo tage en anden god gang. Vi er i hvert fald tilbage samtidig næste uge. Nu er der nyheder. Klokken er 12.